Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hvordan er det mulig for en journalist å lage korte nyhetssaker om store, vanskelige temaer? Journalistene så opptatt av konfliktene at de ikke klarer å presentere selve saken? Det lurer jeg på denne uken. Du hører på Tut og Mediekjør, en podcast som går bak nyhetsoverskriftene for å gi deg historiene om hvordan nyhetene lages.
Og grunnen til at Christian snøvler litt nå, at han har på seg munnbind.
Det helt sant, Sandum. Jeg har på meg munnbind, og så derfor har jeg litt sånn grøtet et stemme i motsetning til Svein Tore Bergestuen.
Hei, hei. Helt krystallklar stemme her, ja. Uten munnbind.
Altså, det jo kommet inn noen kommentarer på at folk sliter litt med å skille stemmene deres, så kanskje dette kan bidra på en positiv måte.
Og så da må jeg bare si grunnen til at jeg har på meg munnbind, jo for at dere kommer litt sånn hostende inn i dette lille, bittelille studio og sier dere litt forkjølet.
Hostene, hva har vi ikke vært noen av oss?
Jeg ikke hosta.
Men begge sa at det litt sånn forkjølelsestendenser i familiene våre.
Ja, ikke sant? Og det bare sånn, tusen takk for at dere sa frem det 3 minutter før disse mikrofonene ble skudd på.
Men vi vet at vi ikke har korona, Christian. Så vi ikke uansvarlige, men jeg
uansett da, skjønner. Så sitter jeg her med munnbind.
Og en meter unna oss.
Ja,
ja.
Vi går,
men vi skal ha respekt for at du ikke vil bli syk, altså, så vi gjør vårt beste.
Ja, ja, men takk for den. Og da for helt nye lyttere, Eva Sandum, du er kommunikasjonsrådgiver, og har sittet 14 år i PFU.
Ja.
Pressens faglige utvalg, som er...
Pressens selvdømmeorgan, der de vurderer sitt eget arbeid i et presseetisk perspektiv.
Kjempebra. Og Svein Tore Bergstuen,
hei, hei.
Du var elevrådsleder på Jevnaker ungdomsskole.
Det var jeg.
Ja.
For øvrig også på barneskole, hvis du...
Ja, var det det?
Ja.
Ja.
Barneskole, ungdomsskole og videregående.
Ja.
Det vil si videregående var det russepresident.
Ja, ikke sant. Ja. Og i tillegg så nå du kommunikasjonsrådgiver også, forfatter, men tidligere også journalist i mange år.
Ja.
Ja. Men du, når du var elevrådsleder, når du ble skikkelig... måtte skulle banke gjennom en sak og ble skikkelig sur fordi det var det riktige, mente du. Hva slags type ble du da?
Nei, jeg kompenserte i min språkbruk og mitt kroppsspråk og hele min kraft.
Vermende armer som du gjorde nå?
Ja, fordi jeg var så liten.
Okay.
Jeg var 1,52 høy til jeg liksom gikk i 8. og 9. klasse, så jeg var liksom minst. Så jeg brukte, jeg tror det noe av grunnen til at jeg havna der jeg havna. At jeg var vant til å hele tiden kompensere for min lave høyde ved å bruke kjeft, eller bruke språk, da, eller bruke argumentasjon og sånn.
Så... Dette ble jo plutselig en psykologipodcast.
Altså, ja, men dette er psykologisk. Helt åpen på det, at jeg dro på noe grassalt da jeg var liten for å kompensere.
Ja. Eva, du jo veldig høy. Fin overgang. Fin overgang.
Ja. Ja, jeg jo greit høy. Jeg ikke sånn kjempehøy.
Har du vært elevrådsleder?
Ja.
Har du?
Har du det?
Ja, selvfølgelig har jeg det.
Hvorfor har du ikke sagt det før?
Hvorfor skal jeg si det?
Ja,
Hvorfor står det ikke på CV-en din?
Det står ikke på CV-en din.
Jeg har vært Operasjon Dagsverkleder.
Det ikke elevrådsleder.
Nei, det bare...
Når var du elevrådsleder?
Da spør jeg igjen. Har du vært elevrådsleder?
Nei, jeg har ikke vært elevrådsleder, tror jeg. Jeg har bare vært klasserepresentant.
Ikke sant? Altså, du har vært hentet melk, har du.
Hva heter det? Og jeg har vært ordenselev.
Men hva det vi driver med da? Kan ikke sitte her og surreprate sånn som det der? Vi Nei. Må på sak 1.
Det så bra at Christian sier at vi ikke kan sitte her og surreprate. Det bare han som starter surre hver gang han skal begynne å snakke om surr.
Ja. Men det greit. Det sant. Vi må inn på sak 1. Ja. Og det Svein Tore Bergestuen, som vanvittig sur og sint. Vær så god, Svein Tore, det inngangen.
Jo, takk for det.
Hva har skjedd?
Jeg har nok vært surere og sintere i mitt liv, men... Jo, nå skal jeg prøve å forklare. Dette kanskje litt rart at jeg irriterer meg over, men og kanskje det komplisert også, men la meg forsøke å forklare. NHO lanserte denne uka et veikart for fremtidens næringsliv. Dette et langt arbeid hvor de da prøver å skissere noen mål og noen løsninger for hvordan vi skal klare å skape 250 000 nye arbeidsplasser de neste 10 årene. Og der handler det om grønn økonomi, det handler om internasjonal økonomi, det handler om digital økonomi og så videre. Og så har de da i tillegg nesten 140 forslag til hvordan man kan komme dit. Mm. Dette vet jeg litt om, for jeg var så heldig og fikk lov til å være med og lede denne politiske debatten om dette. Fair enough. Da var jeg ikke sint.
Hittil alt bra. En ja. Kjempebra betalt jobb, høres ut som hittil.
Det var en topp, tipp-topp stemning. Ja. Og så den morgen så lager Dagbladet en, sånn som journalister ofte gjør, prøver å finne konfliktsakene. Og det fant de. For et par av de forslagene handlet om svekket stillingsvernet, om midlertidig ansatte, typ privatisering. Altså de klare, de viktigste konfliktene mellom for eksempel NHO og LO, venstre- og høyresiden i norsk politikk. Mm. Og det er jo det, det skjønner man jo. Sånn blir det saker av. Men så kom Dagsrevyen på kvelden. Og så det vel et eller annet med at man forventer noe av Dagsrevyen, at Dagsrevyen har en slags, fordi vi eier jo på et sett og vis Dagsrevyen, at de skal presentere sakene på en måte som gjør at de forståelige og dekkende. Men så skjer dette. Hør her.
NHO har laget en framtidsplan, flere midlertidige tilsettinger, mer bruk av private tjenester, kutt i velferdsgoder og skattekutt. Det oppskriften NHO presenterte for toppene i norsk politikk. Planen å skape 250 000 nye arbeidsplasser de neste 10 årene, og NHO-sjefen vedgår at han startet en kontroversiell debatt.
Tydelig, rett på, klart, jeg som ser... Ja, opplevde det sånn.
Nettopp.
Hva var problemet?
Jo, problemet at hvis du sier at disse fire forslagene oppskriften på hvordan skape 250 000 arbeidsplasser, det får jo ikke blitt mer feil enn det. Altså, husk på, dette var da altså, det trukket ut fire forslag av 137, og kaller det en oppskrift. Du får jo ikke lagd noen arbeidsplasser av å kutte i velferden. Eller, altså det ikke noe oppskrift på å lage arbeidsplasser, men dette var jo en del av de forslagene som handlet om å kutte, fordi vi kommer til å få dårligere råd, rett og slett. Ja, ja. Så poenget mitt bare at når Dagsrevyen av alle presenterer en stor plan som 4 av 137 forslag som en oppskrift, så det rett og slett riv ruskende galt. Og da ble jeg sint.
Og dette jo en del av det, det derfor vi skal snakke om dette nå. Altså det sånn at journalisten mer opptatt av å jakte på den gode historien eller den pirrende overskriften enn å presentere hele innholdet, hele saken.
Ja.
Du mener det et tendensiøst utvalg av fakta, ikke sant?
Jeg vet jo på dette tidspunktet ikke om intensjonen bak. Jeg vet ikke om Dagsrevyen gjør dette for at de vil liksom bare dette det de krangler om, og la oss presentere det. La oss late som at det det som planen. Jeg tror ikke det var intensjonen. Men det irriterte meg at Dagsrevyen kunne presentere noe som 4 av 137 forslag som oppskriften. Mm. Så snakket jeg litt om dette, og så lurte jeg på, det bare jeg? Liksom, er jeg for dypt inne i dette her?
Er det bare du som misfornøyd med at ingen fikk med seg hva du faktisk sa der på scenen?
Nei, for det ble ikke nevnt i Dagsrevyen at dette var noen av 100 og et eller annet punkter.
Nei, dette var oppskriften.
Ja, ikke sant?
Og det det som hele forskjellen.
Men en ganske betydelig forenkling.
Ja, tenker du ikke det?
Jo da, det tenker jeg jo.
Men det ikke det som det er jo et problem for journalistene. Altså, du kommer der, du skal lage en nyhetssak på 1.30, ja. Og så har du egentlig, skal du lage om tema norske bedrifter i fremtiden.
Mm. Mm.
Hvordan i all verden skal du klare det uten å utlate ting?
Nei, du må jo selvfølgelig ta et utvalg, men her er jeg altså opptatt av språket, ordene, oppskriften. Men jeg tar jo forbehold om at er jeg inhabil? Jeg var jo med å lansere dette. Selv om ikke jeg...
Altså, du vet for mye, på en måte.
Ja, kanskje jeg vet for mye. Så jeg tenkte, nå ringer jeg til Trygve Aas Olsen. Han er fagmedarbeider på Institutt for journalistikk, og uttaler seg ofte, og skriver om presseetikk, og han har full call på alt. Tenkte jeg, da sjekker jeg med han da. Mm. Er dette greit, eller er det ikke greit?
Dagsrevyen drar saken for langt. De har neppe grunnlag for å si at midlertidige ansettelser, bruk av, eller mer bruk av private tjenester, kutt i velferdsgoder og skattekutt, er oppskriften for å skape 250 000 nye arbeidsplasser. Det er jo riktig at NHO foreslår dette, men oppskriften inneholder mange andre ingredienser også. Så det programlederen sa her er som å si at oppskriften på kjøttkaker er kjøtt. Ja, kjøtt må til, men det er mye mer også. Altså, det er greit at Dagsrevyen tar ut punktene om midlertidige ansettelser med bruk av private tjenester, kutt i velferdsgoder og skattekutt fra denne planen, og bestemme seg for å lage journalistikk om dette. For det skal journalister gjøre. De skal velge ut den delen av en sak de mener er mest interessant og viktig. Og det er jo uansett umulig å presentere hele NHOs rapport med, hva var det, 137 anbefalinger på Dagsrevyen. Men det som ikke er greit, det er å framstille det som om kutt i velferdsgoder, skattekutt og så videre, er hele oppskriften. Altså som om rapporten ikke inneholder noe annet enn dette. Det synes jeg er ugreit.
Så, ja, han er jo enig.
Hvem var dette igjen?
Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk.
Ja, akkurat.
Tidligere journalist.
Ja.
Og han sier det er som å si at oppskriften på kjøttkaker er kjøtt. Nei, jeg vil si at det er som å si at oppskriften på spaghetti bolognese er basilikum. Jeg mener, ja, men det er...
Så krass har du aldri vært, Svein Tore.
Nei, smak litt på den.
Ja, jeg smaker og smaker. Og det smaker jo ikke godt.
Jeg tror ikke engang det er vanlig å ha basilikum i.
Jo, på toppen.
Er det? Ja, på toppen.
Men det sier jo veldig lite om retten. Så det er...
Og det er så hard kritikk, vet du.
Men dette er jo, som du sier, Christian, er det ikke dette journalister skal gjøre? Og ta noe, de kan jo ikke presentere alt, ikke sant?
Nei.
Og det spurte jeg altså Trygve om, altså hvordan balanserer journalister, for å gå opp til åpningen din, da, hvordan balanserer journalister det å... skape overskrifter og konfliktstoff med å faktisk klare å balansere det med å presentere fakta og innholdet.
Hele saken?
Ja.
Ja, det er som du sier at tabloid journalistikk, eller egentlig ganske normal journalistikk, det åpner for at du kan bruke et lite fragment av en sak for å illustrere et viktig poeng, eller skape debatt om det som du som journalist mener er kontroversielt i saken. Men hvis det lille fragmentet du tar ut da, gir et skjevt bilde av saken, så må du også vise fram en større del av bildet. Den saken vi snakker om her kunne jo vært presentert slik, for eksempel. NHO legger fram en plan med 137 punkter for å skape flere arbeidsplasser og så videre. Noen av disse punktene er kontroversielle. For arbeidsgiverne vil ha flere midlertidige ansettelser, de vil ha mer bruk av private tjenester, kutt i velferdsgoder og skattekutt. Ikke sant? Hvis programlederen hadde holdt seg til å si at noen av disse punktene er kontroversielle, så kunne NRK kjørt en sak om disse punktene, som de jo gjør, ikke sant?
Ja, ok. Så NRK burde ha omformulert seg her og presentert måte, mer av historien enn det de gjorde.
Nei! Eller de kunne bare sagt at dette er det vi velger å presentere, men poengtert at dette er en del av det. Det er ikke oppskriften.
Ja, der har man jo egentlig løsningen.
Ja. Men Eva, gjør NRK noe galt her? Altså hvis man skulle følge da, på en måte, reglene til, til journalistene, altså vær varsom-plakaten?
Ja, altså pressen skal jo gjengi det som skjer, og fakta, så hvis de velger ut noe på en tendensiøs måte, så er jo ikke det bra, hvis de gir feil informasjon til seerne.
Men det gjør de jo ikke, det er jo ikke feil informasjon.
Nei, men det er sånn klassisk, sånn plukke ut noe og legge det frem som helheten, det blir jo feil. Men det som er, altså i presseetikken så er dette her sånn, typisk problem, fordi at presseetikken kan bli litt sånn teoretisk, sånn at det kan bli vanskelig å ta en sånn sak som det her på et punkt da, ikke sant? For eksempel så er det et punkt som sier at du skal sørge for at overskrifter ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Men det som er interessant med den saken her er jo at i stoffet, altså i selve nyhetsreportasjen, så fortsetter de å snakke om at dette er oppskriften, disse tre punktene.
Ja.
Så ikke sant? Da blir jo det punktet irrelevant, fordi at overskriften sier jo bare det som nyhetssaken sier, og da er på en måte ingenting feil gjort.
Nei.
Det er sånn minus og minus i pluss.
Ja. Og så blir det jo liksom faktasjekk da, for eksempel, ikke sant? Som er et annet punkt i Vær varsom-plakaten, om at du skal kontrollere at opplysninger som gir seg er korrekte. Så kan du liksom diskutere, er dette korrekt? Ja, det er jo ikke feil, for dette er jo punkter som NHO har lagt frem, men det er bare noen punkter til diskusjon, liksom opp mot veldig mange andre flere punkter nettopp. Som de ikke nevner da.
Jeg mener kanskje det punktet er mest relevant da, for selv om de fire punktene er riktige, så presenteres det som en oppskrift, og da blir det feil.
Ja, det
og da mener jeg det kan gå på det punktet med fakta da.
Ja, det kan gå på det punktet med fakta, og så er det jo hele det generelle punktet som brukes veldig mye i pressetikken, som er legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Ja. Og det brukes jo oftere om liksom, når noen er, blir offer for omtalen og sånn, men det er jo noe med at liksom, innhold og presentasjon her er jo på en måte missvisende da.
Jeg tenker, ja.
Det er ikke saklig, det? Kanskje?
Nei. Men jeg får sånn veldig sånn følelse av at her er det egentlig Svein Tore som sitter og driver og fikler med ett ord. Og at han er veldig misfornøyd med at det er et eneste ord som mangler.
Ja, men det er ofte ett ord som er problemet når det er snakk om pressetikk.
For det virker bare så bitte lite.
Konnotasjoner og liksom folks oppfatning av hva som ligger i et ord.
Konnotasjoner?
Er det feil?
Nei, jeg bare, kanskje du skal forklare hva det betyr.
Nei, men,
hva er det da? Hva er det, Eva?
Nei, det klarer jeg ikke å gjøre på stående fot.
Gjør du ikke? Nei, da må du google det da.
Skal vi google?
Ja, altså den som tar ut et ord i podcasten må forklare hva det betyr.
Nå skal jeg gi deg en skikkelig god... Noen ord settes sammen på en måte som tolkes i en retning av en leser. For eksempel da Sofie i Giske-saken sa, så ble det litt mye.
Ja.
Det kan jo bety så mangt, men i den sammenhengen det ble presentert, så ble det oppfattet av så å si alle som leste VG, og visste hva VG var ute etter å formidle her, at hun refererte til at Giske var litt mye.
Mm.
Det er jo bare et ord eller en liten setning som skaper en veldig viktig betydning i hele den saken. Da.
Ja, men jeg skal innrømme, Kristian, at jeg også begynte å tenke på når jeg hissa meg opp og så etter hvert ble rolig. Er det bare jeg som driver og rører her? Så jeg spurte også Trygve om det. Er det ordkløyveri jeg driver med, eller hva er det?
Altså, ord er jo det viktigste i journalistikken, eller språk da, ikke sant? Det er vårt, vi som er journalister, det er vårt viktigste virkemiddel og verktøy. Det vi skal gjøre er å fortelle om virkeligheten på en så sann måte som mulig. Og det er klart at det vi har for å fremstille dette, det er ord og bilde. Ikke sant? Og her har man jo ikke, i den saken her da, så har man ikke noe bilde som viser NRK, eller NHOs rapport, ikke sant? Så man må bruke ord. Og hvis de ordene er misvisende, eller feil, eller gir et skjevt inntrykk, så, ja vel, så burde man ha valgt andre ord. Man kan ikke si at det er bare ord. Altså da sier man på en måte at journalistikken er verdiløst, for den inneholder jo stort sett bare ord.
Ja, så Kristian, det du sa i stad,
jeg er verdiløs, er det?
Ikke
det?
Du da, men da mener du at journalistikken er verdiløs?
Ja, men jeg ser jo den. Jeg ser jo, han har jo poeng, selvfølgelig. Selvfølgelig er det viktig det som blir sagt. Men
journalistikken har mer enn bare ord. Den har jo også bilder.
Ja.
Og det var litt interessant, for han Trygve sa et eller annet i klippet i stad om at det handler jo noen ganger om å vise en større del av bildet, og det er jo et språklig bilde. Men det gjelder jo også helt konkret. Noen ganger så er det journalistiske fotografiet også med på å skape feil inntrykk av noe.
Hvordan da?
Fordi bildet i seg selv kan gjøre en utvelgelse i en situasjon. Ikke sant? Du ser for deg en scene, og så peker du kamera mot bare deler av det bildet, og det kan jo gi helt feil inntrykk, ikke sant, av noe som skjer. Nå kommer jeg ikke i farta på, ikke sant? Det er bare at man utelater et menneske i situasjonen, for eksempel.
Og, har du et eksempel?
Nei.
Bra, da går vi videre.
Nei, men før vi går videre, det jo rart at dere ikke har spurt.
Jeg litt treg i hodet, skjønner
du. Men Eva, mens du tenker på noen eksempler her, så synes jeg jo det noe som skurrer litt nå, og det jo det at nå har vi jo sittet og snakket ned NRK-følge. Altså, de har da ifølge Svein Tore valgt å ikke ta med et ord.
Eller ta med et ord som feil.
Ja. Ta med, ja, ikke sant? Bør vi ikke da få NRK i tale? Det ikke tilsvar her som de bør få?
Altså, ikke tilsvar.
Samtidig med møtegåelse.
Men du har gått en god skole nå, Kristian. Ja. Det du som etterlyser samtidig med møtegåelse.
Ja, at dere bare kunne gå videre, altså. Til bilder og slikt.
Men jeg visste at du skulle spørre, så her, så her er det.
Kan vi ikke bare, før vi hører hennes svar, bare høre om igjen hva hun sa på Dagsrevyen?
NHO har laget en framtidsplan, flere midlertidige tilsetninger, mer bruk av private tjenester, kutt i velferdsgoder og skattekutt. Det oppskriften NHO presenterte for toppene i norsk politikk.
Det var altså Ingunn Solheim, programleder på Dagsrevyen, og dette det hun sier til oss.
Ja, først måtte jeg sjekke om du hadde rett, og det hadde du. Jeg nevner fire tiltak, og sier at det oppskriften til NHO, og det bare irriterende å se på den teksten i ettertid, for det hadde ikke kostet meg noen ting å legge inn at dette del av oppskriften, eller dette noen av tiltakene. Men at vi valgte ut noen og presenterte dem, og at det var tiltak som folk flest kjenner til, eller kan bli engasjert av å høre om, det står jeg for. Vi ville aldri klart å presentere 137 tiltak i Dagsrevyen. Men det her en sånn god påminnelse om at djevelen ligger i detaljene, og at det hadde vært utrolig enkelt å unngå.
Svein Tore, kan ikke du bare beskrive litt følelsene du har inni deg nå, når du har fått programleder i Dagsrevyen Ingunn Solheim til å legge seg flat?
Nei, det er nok ikke helt sånn som du tror. Fordi jeg føler at jeg har brukt litt mye krefter nå på det som kanskje folk oppfatter som en ganske liten sak. Jeg var aldri i tvil om at Ingunn Solheim, som jo er en veldig, veldig redelig journalist, for det første ikke hadde intensjonen om å late som dette var oppskriften for å lure folk. Jeg visste at dette var en lett vitenhet eller en unødvendighet, så det er ikke noe sånn nei, endelig får vi noen til å innrømme noe. Nei, jeg synes det var veldig ryddig, og jeg har en følelse av at nå er vi ferdig med den saken.
Ja, men det greit, nå fikk vi ja.
Eva, du stolt av Svein Tore siden Ingunn Solheim sa dette her?
Ja, men altså, vi har oppfordret våre lyttere til å reagere og si fra når de synes ting feil, og nå går Svein Tore frem som et godt eksempel.
Så du som hører på nå, opplever du noe feil? Noe som du føler dårlig beskrevet eller illustrert i norsk presse? Ja. Si fra til oss.
Ja, og det må jo ofte være de involverte som gjør det. Og dette, hva som havner i PFU, det bare toppen av isfjellet. Veldig ofte så blir jo disse sakene løst akkurat sånn som nå. Mm. At noen i en redaksjon blir gjort oppmerksom på at dette her var ikke helt riktig. Mm. Og så sier de, jamen, nei, det var det ikke. Vi retter. Liksom. Det skjer jo veldig ofte det. Ikke sant? Det er jo ikke alltid det blir en svær uenighet rundt ting.
Men når du sier det, at er det noe annet som er feil, si fra hvis det er feil. Vi kan vel gli rett over en sak som kanskje enda flere har reagert på. Og når jeg sier enda flere, så flere enn en, altså jeg. Ja. Og det er jo denne VG-saken, hvor med bildet av den nyvalgte lederen av Trøndelag Arbeiderparti,
ja.
Kjerkol, som visst nok ifølge VG, feiret med Giske.
Eva, dette bildet som var av Kjerkol og Giske, det kanskje et eksempel på sånn bilde som du ikke kom på litt tidligere i episoden?
Ja, for jeg reagerte i likhet med veldig mange andre morgenen etterpå at hun var på nyhetene på NRK Radio, og så kritiserte hun den saken nettopp fordi at hun opplevde at det var veldig sånn feil fremstilt, da. Og så gikk jo den andre kvinnen rundt bordet på dette bildet også ut dagen etterpå.
Og bare for å beskrive dette bildet, altså det er bildet av fire mennesker rundt et bord, så er det en iPad der, to nesten tomme ølglas, og et glass vann, en halvspilt pizza og en flaske antibak.
Og de sitter, det ser som det er på et kjøpesenter liksom, rundt et bord, fire stykker.
Ja. Ja.
Dette minner jo om, dette er jo Trøndelag, det minner jo om Åge Aleksandersens fire øl og en pizza.
Så det var en mening med det bildet i den
personen? Veldig rart at ingen tabloide journalister har brukt fire øl og en pizza, eller er det ikke det heter? Fire øl? øl og en pizza. Er det ikke det?
Ja, jeg tenkte på fire bygg og en Coca-Cola.
Ja, altså det mange assosiasjoner til bildet.
Men I hvert fall, bildet jo da, med tekst, jo at hun feiret seieren med Giske.
Ja,
og så en viser ny det seg konflikt, at, hun en del av problemet, ja, ja. Og akkurat valgt.
Ja, hvorfor kvitter seg med Giske når du bare setter inn noen som feirer med han?
Men det var jo nettopp altså, leder for valgkomiteens store tale handlet om, altså på årsmøtet.
At det var noe gærent med henne også.
Ja, ja. Men, altså, at, han var, at hun var en del av Giske.
Ja, og så har hun, jeg har sett hun har gått ut i en eller annen dagbladesak også og prøvd å poengtere at jeg ikke en Giske-venn og sånn, ikke sant? Så det blir jo, for det veldig belastet akkurat nå å være en venn av Giske hvis du skal prøve å være med på opprydningsarbeid i Trøndelag Arbeiderparti. Men poenget hennes jo at dette ikke sånn situasjonen var. Det feil fremlagt. Ja, bildet tatt. Det et dokumentarisk, journalistisk fotografi.
Du kan ikke nekte for at hun var der.
Nei, det ikke manipulert. Nei. Situasjonen var sånn. Men den på en måte missvisende, sånn som det legges frem. Da, ikke sant? For at, etterpå så har det blitt forklart at noen møtte noen utenfor. De skulle gå og ta seg en pizza mens de liksom, oppsummerte dagen før de skulle kjøre hjem hvert til sitt og så videre. Og så hadde denne andre kvinnen på bildet, som jeg tror var tidlig nestleder i Trøndelag Arbeiderparti, Maj-Britt Lagesen. Hun hadde møtt på Trond Giske, som sto alene utenfor, når de skulle inn og ta seg et pizzastykke, og liksom tenkte at her står han, som akkurat har tatt farvel med Arbeiderpartiet, liksom. Spurte om han skulle bli med inn og liksom ta en liten oppsummering før han skulle kjøre videre, han også. Litt sånn her, ting bare skjedde, og så plutselig var det en gjeng, og så kommer da Kjerkol, som har avtalt å møte mannen sin og med noen VG-journalister på slep og har sagt ok, dere kan få ta et bilde av meg når jeg liksom feirer dagen hvor jeg vant dette valget. Men så blir det liksom lagt frem som at dette var en del av en stor feiring og sammen med Giske, ikke sant? Jeg skjønner jo at det for at etterpå så fikk hun lov å si til avisa at han var der i 10 minutter, og så var vi der i 20 minutter til, og så dro alle.
Men mener du, Eva, at VG burde ha skrevet det akkurat sånn som du fortalte gjennom hele historien nå? Er det det du vil ha?
Nei, men det bare et eller annet med at de lager en sak.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hvor det noen antydninger som de gjør. Ikke sant? Og alle veldig klar over hvor flinke VG har vært til å hele tiden dokumentere hva som foregår med Giske rundt omkring, hvem han møter og hva som foregår på diverse utesteder og sånn. Så det bare, nei, jeg vet ikke. Hva denne saken egentlig?
Ja.
Testen på dette jo hvordan oppfatter folk det. Jeg oppfattet det når jeg så det som ja, der har jeg litt klønt at Ingvild Kjerkol nå går og fester med Trond Giske når hun først skal feire dette, hvorfor altså, tenkte jeg.
Ja, jeg tenkte akkurat det samme.
Nettopp. Så viser det seg at for det første, det var ingen feiring.
Mm.
Det var ingen feiring. Det var tilfeldigheter, eller om det ikke var tilfeldigheter, så var det bare et lite øyeblikk. Det var altså i hvert fall ikke i trøndersk betydning feiring. En annen som reagerte på dette var en venstrepolitiker som gikk ut på Twitter og bare for en gjeng, liksom. Altså litt samme reaksjonen. Der sitter de og feirer og skjønner ikke bare liksom, hva slags inntrykk eller hva slags etterlatt inntrykk det skaper hos resten av gjengen, liksom. Så alle som leste dette oppfattet dette som det egentlig VG kanskje ville at folk skulle oppfatte, da. Og så var det ikke sånn. La oss ta en test på det da. For jeg spurte også Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider på Institutt for journalistikk, om dette. Henger disse tingene sammen? Altså fremstillingen av oppskriften til NO som vi snakket om, og denne feilaktige fremstillingen av feiring, henger dette sammen?
Men du, Svein-Tore, før du spiller av det, så vil jeg bare si en ting om, ikke sant? For det hun Kjerkol også forklarte var at da hun kom til situasjonen med VG på slep, Så skjønte jo sikkert hun også at det kanskje ikke det så lurt av meg nå å bli fotografert med Giske, for det kommer uansett bare til å se feil ut. Jeg visste at han satt der, men hva får jeg gjort med det nå og sånn? Men da var hennes vurdering, har hun sagt da ettertid, at hvis jeg nå sier at jeg vil ikke bli fotografert med Giske til VG, så blir jo sannsynligvis det saken. Og så er det et like stort problem, ja, at hun tar avstand, da blir det liksom vinklingen. Og så blir det liksom, du kommer ikke ut av det på riktig måte uansett.
Men du bare sånn,
hvis journalisten er ute etter vinkling, var poenget da.
Ja, ikke sant?
Men for å teste, så spurte jeg da Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider på Institutt for journalistikk, er det noe sammenheng mellom disse sakene? Ser han noe sammenheng mellom sakene NOO, der det presenteres som en oppskrift uten å være det, og at det presenteres som en feiring uten å være det?
De henger jo sammen på den måten som du knytter det sammen. Altså det har å gjøre med bruk av ord. Saken med Kjerkol var en sak hvor journalisten bruker et ord, nemlig at hun feiret seieren med Giske, som det neppe er dekning for. Hun feiret ikke. Det var ingen fest. Det var bare en ren tilfeldighet. Altså hun skulle møte mannen sin etter at møtet var over, og han satt tilfeldigvis sammen med Giske på en pizzarestaurant. De satt sammen i 10 minutter, så og tok en bit av pizzaen, så dro Giske. Så vi som har vært i Trøndelag vet at dette ikke noe fest. Altså, det ikke sånn de feirer der oppe. Så bruken av ordet feire er jo misvisende her da, hvis man skal tro på Kjerkols beskrivelse av endelsen, og det finner jeg en liten grunn til å tvile på. Så ja, jeg skjønner godt at hun reagerer på det, også i en så betent sak som det her. Ordet feire med Giske har noen, eller den ordsammensillingen har noen konnotasjoner som forståelig nok mange kvinnelige arbeiderpartipolitikere vil begre seg for. Så ja, man kan le, men for Kjerkol er det nok, jeg skjønner veldig godt at hun reagerer på dette. Og med VGs historie for å feiltolke hendelser hvor Giske er involvert, så burde de ikke gjort dette.
Dette er altså Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider på Institutt for journalistikk.
Og nå må jeg bare få komme
det,
inn,
for
han sa konnotasjoner. Han også. Takk, Trygve Aas Olsen.
Men har du spurt han hva det betyr, eller?
Nei, men altså,
nå har jeg funnet en bedre
definisjon.
Det som
er spesielt.
For eksempel forskjellen, hvis du sier hund eller bikkje.
Ja.
Så har det ulike konnotasjoner.
Ja, fordi du skaper deg egne bilder selv på hva det inneholder.
Det inneholder, litt sånn
så
forskjellig.
Hun eller bikkje er noe mer hardere, noe vondere, en bikkje som kommer og er gneldrer, mens hun er koseligere.
Det er for eksempel, ja.
Du ble veldig opphengt i hunden og bikkjen.
Men
Eva, så du brukte rett og slett konnotasjon riktig. Jeg sa jo aldri at du ikke gjorde det. Jeg sa bare at jeg ville gjerne vite hva det betyr, for jeg skjønte det ikke. Hun spiste en pizza.
Og så ble det litt mye, det var det som manglet at du skrev.
Det ble litt skrevet i det.
Nei, det hadde jo vært perfekt.
Så ble det litt mye.
For det kunne vært riktig det.
Ja.
Altså, hun kom dit, satt seg ned, skjønte at situasjonen var litt sånn unødvendig, lett å misforstå, tok en bit av pizzaen, så ble det litt mye med VG der og alt mulig.
Ja, det ble litt mye
VG. Så hun bare gikk.
Det ble litt mye VG, rett og slett, oppe i Trøndelag.
Ja, altså, og nå assosierer jo dere til den store «det ble litt mye»-kommentaren i Sofie-saken. I Giske-saken for en stund siden.
Takk, Kristian.
Bare hyggelig.
Men du har etterlyst eksempler fra meg på dette med bildet og fotografi.
Ja, var ikke det bildet av Kjerkol og Giske?
Jo, nettopp, men bare for å ta et par til.
Ja, veldig.
Altså, den der svære saken som var i begynnelsen av korona med Dagbladet.
Bare repetere, hva er det eksempler på igjen?
At fotografiet også kan bidra til å være misvisende i journalistikken.
Ok, da er jeg kjempespent på det vanvittig bra eksempelet du har nå. Vær så god.
Dagbladet har reportasje fra Grünerløkka, hvor de får det til å se ut som det er veldig mye folk som står tett sammen. men ikke egentlig det når du tar bildet på en annen måte. Eller Svenske Expressen, som 18. mai tror jeg det var, det må vel kanskje ha vært det, hadde en sånn svær alarm, totalt kaos på 17. mai i Norge. Og så har de et bilde av en politimann ved siden av en stappfull Karl Johan med norske flagg, men det bildet fra 2013.
Oi.
Ja, så bildet i seg selv kanskje ikke misvisende, men i den sammenhengen,
nei, totalt feil. Og det riktig, for at det kan gjøres på to måter. Ikke sant? Det kan være bruk av feil bilde, eller bildet i seg selv kan være manipulert, da, sånn som det var en svær sak i PFU for mange år siden, hvor Agderposten hadde retusjert et ganske uskyldig bilde av en passasjer på en buss, og så hadde de brukt såkalt motion blur, som er liksom å få bakgrunnen til å se litt mer blurry ut, fordi at det er sånn de gjør når ting er i bevegelse. Og så ble de felt, fordi at det er ikke lov å gjøre noe med et bilde.
Mm. Som er dokumentarisk.
Selv om, ikke, ja, selv om det egentlig ikke har så mye å si for, den, for dette.
Ja,
var liksom,
den saken husker jeg, for det Agderposten til sitt forsvar sa var at journalisten kunne ikke være med på bussen, og bussen kjørte. Han skulle bli igjen.
Ja, var, så de hadde på en måte
så
bare...
Så de tok bildet mens bussen så stille, og så latet de som bussen var i fart.
Ja, og så ble de felt. Og det er jo på en måte en helt sånn uviktig detalj.
Men prinsipielt da.
Jeg tror, vet du hva, jeg lurer på om vi tar lytterspørsmålet nå, ja.
Ja.
Fordi jeg føler kanskje det har litt sånn bra link til det vi nettopp har snakket om. Om yes. Det å gjøre en utvelgelse. En journalist gjør en utvelgelse.
Okay.
Det er Vibeke her som har sendt inn. Hei, Tut og Mediekjør. Digger podcasten deres.
Tusen takk, Vibeke.
Jeg ser ofte at journalister blir beskyldt for kampanjejournalistikk. Og det er jeg helt enig i. Hvorfor gjør journalister dette? Skal ikke de være nøytrale? Vibeke.
Ja, du bare, Vibeke, du Vibeke.
Ja, altså bare aller først, hva er kampanjejournalistikk? Hva mener du med det?
Egentlig så tror jeg definisjonen kan være noe sånt som nedsettende journalistikk, hvor journalisten søker å påvirke lesernes syn på bestemte samfunnsspørsmål.
Men hadde du dette i hodet?
Jeg har notert meg det.
men altså, er ikke det en journalists oppgave også, å på en måte være tydelig? Vi har jo snakket om at lederen i Aftenposten skal jo mene noe, så ja. da har man jo en tydelig retning.
Så
hva er problemet?
Mediene har jo rett til å velge vinkling, ikke sant? Et ståsted å se en sak fra. Og jeg tror det er en veldig sånn sammenblanding der, fordi at det ordet kampanjejournalistikk er veldig belastet. Altså det er jo veldig negative konnotasjoner til det ordet.
Herlig.
mens det med å velge vinkling er jo en åpenbar ting som PFU og alle som kan pressetikk og som sier at det har jo et medie rett til.
Men sånn som hun fremstiller det, eller sånn som hun bruker kampanjejournalistikk, er jo ofte sånn som vanlige folk bruker det, altså en negativ forstand. Altså når mediene ofte kanskje i flokk, men i hvert fall biter seg fast i noe og driver en slags type negativ kampanje da, med journalistikken sin. Altså, jeg vet jo at mange av, siden vi har nevnt han i nesten alle episoder, mange i Giskes leir mener jo at VG har drevet en slags kampanjejournalistikk i tillegg til å drive vanlig MeToo-journalistikk. Og det er mange som blir utsatt for kritisk journalistikk som bruker det begrepet. Det er en kampanje mot meg. Og som regel er det ikke det. Eller jeg kan ikke komme på veldig mange tilfeller der man kan si liksom at dette er en negativ kampanje, og det er derfor de lager journalistikk på det. Men jeg opplever at det totale medietrykket som VG og Dagbladet, NRK og Nettavisen og alle måter, altså resultatet av det trøkket kan jo også virke som en kampanje, altså når mediene går i blodtåka og liksom bare det er bare dette som de snakker om.
Det gir seg ikke før en går av.
Nei, og det er typisk sånn politiske saker som blir betente, ikke sant? Da er det sånn, nå er det alle mann til pumpene for den statsråden her, hvis ikke hun eller han legger seg flat fort nok, så bare finner vi masse saker. Var det kampanjejournalistikk mot Hurtigruta for eksempel? De ga seg ikke på tørre møkka før liksom Hurtigruta ble stående helt koko ut, men det var vel strengt at Hurtigruta selv som klarte å se koko ut, det var ikke journalistikken. Så det er nok det som i hvert fall oppfattes som kampanjejournalistikk, er at det blir høyt trykk, og at man har veldig mye fokus og mye krefter brukes på den saken.
Man kan føle at mediedekningen da har ett mål, og det er at noen skal gå.
Ja, det lurer jeg litt på. Det sånn noen ganger at i redaksjonsmøtene, er det noen tanker som kommer opp noen ganger?
Du vet hva? Det spørsmålet der har jeg så lyst på et svar på. Jeg skulle ønske vi kunne gjøre en markedsundersøkelse hvor det var mulig å få folk til å svare ærlig på det.
Mm.
For at jeg personlig har selvfølgelig en sterk mistanke om at det er veldig gjevt i pressekretser. Og har bidratt til en statsråds eller en næringslivsleders avgang. Altså, jeg har et bilde i huet av at på pressepubben så er det liksom sånn skål og applaus når det skjer.
Ja, ok, la meg knerte noen myter.
Tidligere journalist og programleder i alle forskjellige ting, ja. Svein Tore Bergestuen, hva er det dere tenker?
Nei, for det forskjell på hva man tenker, og hva man sier og gjør, og legger opp journalistikken etter. Fordi at det jeg har jobbet i mange redaksjoner, og selv om jeg ikke har jobbet i VG, og VG trekkes ofte fram, for de har så mye kraft, og de gode på politisk journalistikk, og Eirik Mosveen som politisk reporter, har mange statsråder, liksom skalper, for å kalle det det. Og når jeg bruker det begrepet, så er det litt bevisst, fordi at det ikke sånn at... at på redaksjonsmøtene eller i diskusjon blant journalister så snakker man om nå skal vi jammen jobbe skikkelig og lage masse journalistikk som viser at det eneste resultatet at han må gå. Det bra. Sånn snakker man ikke. Men at noen tenker på konsekvensen av journalistikken, det klart at en journalist vil kunne la seg fyre opp og la seg motivere av tanken på at resultatet av journalistikken at faktisk en statsråd må gå. Men ikke bare å gå, da det fordi at journalistikken viser at det riktig å gå. Ikke sant? Så også kan det sikkert være noen assholes av journalister som bare opptatt av dette, men det kommer ikke til uttrykk på redaksjonsmøter, det ikke det som driver journalistikken. Selv om jeg skjønner at folk tenker det.
Ja, for at jeg tror grunnen til at folk tenker det jo fordi det spørsmålet veldig ofte kommer ganske tidlig i en krise fra journalister. Vurderer du din stilling?
Mm.
Og det synes jeg ofte kommer så tidlig at det jeg som tilskuer reagerer på det. Altså, vi der nå, liksom? For at det jo, ting jo ikke en krise før noen betydningsfulle mennesker liksom definerer det som en krise.
Mm.
Og media jo en sånn...
Men ingen vil jo definere sin egen krise som en krise. Så Nei. Noen må jo gjøre det, og da må jo media gjøre det.
Jo, men det du inne på nå veldig interessant, at altså, før vi nærmest... Nei, nå pekte jeg på det.
Okay. Ja.
Nei, før vi nærmest vet hva som har skjedd, så det sånn, hvem har ansvar, hvem må gå? Den går veldig fort.
Mm.
Og jeg har en anekdote, et veldig godt eksempel på hvordan takler journalister som løper litt fort i svingen og sier hvem må gå, eller hvem har ansvaret. Og det var altså en dramatisk situasjon, jeg tror det var på Mørekysten, eller i hvert fall på Nordmøre, og der var det et svært hus, et boligkompleks, hvor det var en brann, og i kjelleren der så var det noen flasker, høye eksplosive greier, så det var en veldig dramatisk situasjon, og de hadde ikke oversikt, det var mennesker inne, og det var liksom full blålys, og journalistene løp og snakket med operativ utleder, som det heter, i politiet, og så kom spørsmålet selvfølgelig om ja, hva har skjedd, og situasjonen og så videre, og så, mens det brenner, mens liksom, du må holde deg 500 meter unna, så begynte journalisten og skulle gjerne vite fra politiet hvem som hadde ansvar for dette her. Og så sier politimannen noe sånt som det her. Altså, hør nå her. Nå brenner det. Det folk her inne. Vårt viktigste mål å sikre folks liksom, helse og sikkerhet. Og så spør du meg hvem som har ansvaret. Kom tilbake, når du har fått... Nei, det sa han ikke, men skjønner du? Det var litt den tonen da.
Ja, deilig.
Ja. Det sånn her... Er du helt idiot, liksom?
Ja.
Vi vet ikke om hele bygningen går i lufta, og så skal du spørre om hvem som har ansvaret. Ta det senere.
Ja.
Det var litt sånn hersketeknikk, også ville jeg tenkt.
Nei, jeg heier på det svaret i en sånn situasjon.
Mm. Ja. Dere, Vibeke, jeg håper da at det ikke noe der ute som noe sånn helt, det virker ikke som det noe der ute som sånn, yes, nå skal vi gå inn for å få hun eller han avsatt eller banket opp.
Men
det kan virke sånn når den hele bildet av saker som
men på et felt, opp. Men på ett felt så kan man kanskje si at MeToo jo en form for kampanjejournalistikk i positiv forstand da.
Eller negativ hvis du spør Giske.
Ja, men man kan si at hvis en samlet presse tar på seg ansvaret da, for å bringe et stort samfunnsproblem ut i lyset, så det liksom kampanjepreget at de liksom leter etter de sakene og alltid tar varslernes vinkel og liksom vi tror på varslerne sånn. Jeg vet ikke, det jo en slags form for positiv
mulig... Ja, rett bortsett fra det siste der, at man i utgangspunktet tar
tro på
tro på varslerne, men jeg enig, og det ble sagt fra enten en av de store avisene, og jeg tror det var VG som lagde kampanjejournalistikk, altså etter eget utsagn også, altså man brukte den positive betydningen av ordet som du nå trekker fram, Eva, og det handlet om vold mot kvinner. Altså et kjempestort samfunnsproblem som jo dukker opp her og der med noen sjalu ektemenn som tar livet av kjærestene sine, og det grusomt, de fleste partnerdrap er partnerdrap, så tar de opp dette i stort og fullt mann, kjempekampanje, som jo bare er positivt, at man, at man driver undersøkende journalistikk på det og det. Så kanskje skal man bidra til at kampanjejournalistikk får en mer... mer positiv betydning da.
Men du, bare for å kvarulere litt på en ting. Når du sier bortsett fra det ene punktet hvor de kan jo ikke si at de tror på varslerne. Men det gjør de jo.
Nei, altså ja, for,
jo, altså hvis du ser en sak som var stor i forrige uke da, med kilde i Adresseavisa som står frem. Bare helt objektiv, bare liksom som står frem med sin historie om seksuell trakassering fra Trond Giske. Det jo ikke et formelt varsel, det ikke levert inn noe sted, det er ikke noe rettssal, det er hennes historie som hun legger frem mot en navngitt person. Hun navngitt, Trond Giske navngitt, riktig nok, så det et bra utgangspunkt liksom. Men den som blir anklaget bestrider jo og sier at dette sprøyt, det løgn. Så, og da argumentasjonen for å bringe dette til offentligheten fra en redaksjon er jo at vi tror på henne.
Nei, det det ikke.
Ja, men hvorfor kan de da bare sette på
trykk? Nei, fordi poenget dette spurte jeg jo Marie Melgaard om, som en journalist i VG i forrige uke, eller forrige episode. Og som hun sier, som riktig, utgangspunktet vårt ikke at vi tror på den eller tror på den. Jeg tror ikke på noen før man begynner informasjonsinnhenting.
Nei, men det bare at forskjellen med det som Marie sa var at de begynte å omtale disse sakene når det var formelle varsler som ble behandlet et sted.
Ja, jo, jeg skjønner det, men poenget mitt at du kan lage en journalistisk sak om en varsler som ikke et formelt varsel og skrive om det uten at utgangspunktet ditt at vi tror på varslerne. Det ingen journalist eller redaktør som kan starte en MeToo-sak med det samme som arbeidsgiveren kan starte med, nemlig vi tror på varslerne som et utgangspunkt. Det kan ikke journalister gjøre, og jeg mener ikke at de gjør det i den saken her heller. Jeg mener at man kan diskutere om det riktig
de
å formidle dette.
De vurderer vel kilden i det tilfellet som troverdig.
Ja, men ikke bare det. De har gjort andre undersøkelser i den saken. De har fått bekreftet at hun var til stede. Det flere andre kilder som har bekreftet at hun sa dette rett etterpå. Altså, det litt det samme som hvorfor dagboknotater en viktig kilde i retten? Det jo bare du som har skrevet, så om du har skrevet feil eller ikke. Men grunnen at hvis dagboknotatene dine støtter den forklaringen du har, så må det være ganske bra å tenke langt frem da, hvis du skal juge i dagboknotatene dine for å støtte opp det du sier i retten. Ergo, dagboknotater eller en venninne som sier at hun sa det den gangen, det da kilder og fakta som samles inn, som til sammen utgjør en troverdig historie, som til slutt gjør at redaktøren sier dette godt nok, vi har sjekket dette godt nok til å sette det på trykk.
Så det hadde på en måte ikke holdt å bare ta den Sandra-historien?
Nei, for da det enkildejournalistikk.
Hvis ikke det hadde vært mange andre saker i forkant da.
Nei, det ikke det jeg mener. Det kan gjøre...
Som setter liksom et bilde.
Nei, det ikke det jeg mener. Det kan også gjøre at det kan forsvare en omtale, at dette er bare slutten på... Ja, det jeg mener at du kan ikke bare komme til Aftenposten og si her en sak om en person, og han gjorde det og det mot meg, og så skal avisen si ja, da bare får vi samtidig møtekåelse eller tilsvar fra den som blir beskyldt, og så vi all set. Det ikke det som skjer.
Nei, men bortsett fra at det var jo Trond Giske sånn, da, men det var jo egentlig det som skjedde i stor
fordi
grad.
Det Adresseavisens sjefredaktør sa, Kirsti Huseby, eller Kristin Huseby, det var at de hadde gjort undersøkelser hvor de hadde snakket med andre som hadde vært til stede på festen, som bekreftet hendelsesforløpet. De har ikke fått bekreftet tekstmeldingene, for eksempel, og dette at han stilte seg i veien for henne etter nachspielet, eller sånn ikke skulle komme ut fra nachspielet, eller hva det var. Det var noe hun, sånn som jeg forstod det, med forbehold, hun hadde fortalt til en annen venninne den gangen, som bekreftet det overfor Adresseavisen.
Ja, så i seg selv, akkurat beskyldningen og forholdene og detaljene rundt det som er liksom anklagen, det er jo ikke bevist. Og derfor så, altså nå bare kverulerer jeg for det poenget som nemlig er at det, ergo så hviler den publiseringen på at avisa finner kilden troverdig. Ja, altså, kilden. Tror på varsleren.
Nei, ja ok, du, jeg skjønner at du kverulerer. Kilden er en kilde.
Ja.
Veninna er en annen kilde.
Ja, men ikke kilde til selve, altså det såkalte overgrepet. Nei, men faktorer rundt som bekrefter liksom at de var der og sånn.
Du brukte et begrep, det er ikke bevist. Journalistikk er ikke rettssalen.
Nei, nei.
Ikke sant? Og det betyr at du trenger ikke å bevise noe for å skrive, for å sannsynliggjøre eller skrive noe. Men du må ha et fakta ut, eller du må ha et grunnlag av fakta som ikke bare er en person som sier at Trond Giske sendte tekstmeldinger og stengte henne inne.
Ja.
Du må ha noen som bekrefter at det har funnet sted et narspill, ja, og så videre. Så det er poenget mitt, at, og da mener jeg begrepet tror på varslerne er feil da, for det er vel mest fordi at det er et utgangspunkt for en arbeidsgiver for å ta et personalproblem på alvor, men det er ikke et utgangspunkt for en journalist, og det at de finner, at de finner kilden troverdig nok, fordi de har sjekket det med andre, betyr ikke at de per def tror på varsleren. Nei, det er poenget.
Og du skjønner at jeg heller ikke tror det, men...
Ja, nå
men
tror jeg bare at du er interessert i å irritere meg, det er det som...
Ja, altså, men ble dere venner nå? For vi må videre.
Ja, da, vi kan gå videre. Jeg vil bare si det at det er det som er med denne debatten, det er utrolig interessant å plukke litt i disse små sakene her, fordi at den er så polarisert, den debatten. Bare det at jeg nå legger frem dette for å kverulere, gjør at jeg sitter og tenker sånn, nå virker det sikkert som at jeg liksom ikke tror på varslerne når jeg sier det jeg sier, og det er problemet med hele den debatten her,
synes jeg. Det er helt riktig. Og jeg tok meg selv i, og nå sitter jeg og sier ting som kan gjøre at jeg blir tatt til inntekt for noe, og det er kjempevanskelig, og det har jeg snakket med mange politikere og journalister og så videre.
Og jeg tok den rollen med å bare bli helt stille, jeg tror ikke å si noen ting.
Som de fleste, men vi går videre.
Og vi går rett på, vi rekker ikke sak 2 i dag, den tar vi neste uke, så da går vi rett på ukens verste eller beste journalistspørsmål.
Ja.
Ja,
eller som vi da døpte om, åpent eller lukket.
Åpent eller lukket.
Med Petter Nome.
Og for de av dere som synes at jeg snøvler i dag, så kan jeg bare si at jeg sitter her med ansiktsmaske, munnbind, etter Folkehelseinstituttets nye regler.
Ja. Altså ikke sånn ansiktsmaske som Elle skriver om, men altså sånn beskyttelsesmaske. Mm.
Men har du et spørsmål?
Jeg har funnet frem et ille spørsmål som jeg opplevde var, jeg ble litt frustrert når jeg hørte på det, og da tenker jeg, da er det et dårlig journalistspørsmål.
Er det fra nå, eller?
Ja, det er fra Politisk Kvarter, torsdag 3. september. Politisk Kvarter har Jan Tore Sanner i studio og skal intervjue han, og her er programlederens introduksjon og spørsmål.
God morgen og velkommen til Politisk Kvarter, finansminister Jan Tore Sanner.
Tusen takk, riktig god morgen.
God morgen. Stortinget ville altså fjerne mulige interessekonflikter mellom en oljefonds private investeringer og oljefondets investeringer, og Nicolai Tangen svarte da, som vi husker til slutt, med å kvitte seg med alle sine aksjer, og har nå startet i jobben. Har denne konflikten svekket omdømmet til Norges Bank?
Ja, det er det ikke så lett å ha veldig klare oppfatninger om, men det jeg sa både til sentralbanksjefen, og som jeg også sa på den pressekonferansen som du viste til, det er at den langvarige debatten, den påvirker selvsagt omdømmet.
Har denne saken svekket omdømmet til Norges Bank?
Ja. Eller jeg vet ikke om det er svaret, men det var spørsmålet.
Men
det er jo et ja-nei-spørsmål.
Det er et lukket spørsmål, det er et ja-nei-spørsmål. Og på en måte, og han har også et så lang introduksjon, når jeg først vet at Jan Tore Sanner er i studio, så det oppleves også som en veldig sånn lang intro, veldig lukket spørsmål.
Mm. Veldig lukket også.
Ja. Mm. Det er bare veldig lukket, det er bare ja eller nei spørsmål.
Ja, altså det er et...
Men man vet jo at en politiker klarer å ro seg videre til et lengre svar enn ja eller nei da.
Ja, og det her kommer det ikke et ja eller nei heller. Svaret det vanskelig, eller og så videre.
Si noe om, ja. Mm.
Ja. Men det et dårlig spørsmål. Bjørn Myklebust, som programleder i Politisk kvarter her, han stiller ofte veldig mye bedre spørsmål. Her ønsker han en avklaring, åpenbart. Svekket omdømme, mener Jan Tore Sanner at svekket omdømme, eller ikke? Så sånn sett så det litt tilbake til det spørsmålet vi hadde på Petter Northug. Har du solgt narkotika? Det et avklarende spørsmål. Men problemet
med det spørsmålet... Det mulig å svare på så kort tid etterpå. Men ja. Det
problemet med spørsmålet, det flere ting. Det ene at det lett å si bare det vanskelig å si, som Sanner sier, eller nei eller ja. Og når du har gjort det, så kan du begynne å komme med spinnen din. Altså, spinnen det du til enhver tid har lyst til å svare uansett hva spørsmålet og Jan Tore Sanners spinn det begynner sånn, det jeg opptatt av, det jeg har vært opptatt av hele tiden. Og hvis du ser at det som kjennetegner, eller det som gjør lukka spørsmål dårlig, at det så veldig mye lettere for politikeren å begynne med spinnen kjapt.
Mm.
For du kan bare si nei, eller ja, det tror jeg ikke, det vanskelig å si, men det jeg opptatt av.
Mm.
Så det finnes en bedre variant av det spørsmålet, åpenbart, og det Jan Tore Sanner. Hvordan vurderer du omdømme til Norges Bank? Eller hvordan vil du si at omdømme til Norges Bank, altså en åpning av det?
Mm.
For hvis du da begynner med spinnen din, så blir det veldig mye tydeligere at du ikke svarer på spørsmålet. Kjell Magne Bondevik ble spurt en gang, har dere mistet troverdighet? Så sier Kjell Magne Bondevik, nei, troverdigheten ligger jo i at blæ, 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 spinn, spinn, spinn. Så det så ekstremt lett å bare vippe over til budskapet hvis du stiller et ja-nei-spørsmål.
Ja,
interessant, for at jeg begynte med å tenke at dette her var da ikke så problematisk, men det et godt poeng det der, altså, at det da gjør det lettere å spinne videre.
Men da hadde jeg jo, for jeg fikk litt magefølelse over at jeg ikke var helt tilfredsstilt som lytter når jeg hørte på dette, når jeg fikk det spørsmålet, så da var det jo, da hadde jeg rett.
Det var våken du da, ligger som regel og dormer en politisk kvarter.
Eva, altså, så mye har ikke du fortalt om privatlivet ditt på mange episoder. Dere, vi må si tusen takk, Svein Tore Bergstuen, Eva Sandum. Jeg heter Christian Lydemar Strander. Denne episoden laget av Lyder Produksjoner. Og tusen takk, Fritt Ord.
Veldig hyggelig om du abonnerer på podcasten hvis du liker den. Mm. Og gjerne anbefaler den til dine venner og bekjente også, hadde vi blitt glad for.
Ja. Veldig tøft hvis du anbefaler den til en helt ukjent også.
Det jo spennende. Det feteste.
Bare snu deg på T-banen eller på bussen, og så anbefale oss. Det utfordring.
Ja. Og skriv inn på Facebook-siden vår hvordan det gikk.
Ja. Ha det!
Ha det!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.